Na některé věci se v dnešním světě dá, vážení přátelé, spolehnout. Například na to, že jako vždy ve Veselé i vážně o víkendu je právě teď čas na interview. Ovšem zatím dnešním hostem jsem si musel zajet do jeho pracovny. A první, co mě v její pracovně zaujalo, je plakát, nadepsaný Je čas se rozhodnout. Já se právě nacházím v ordinaci paní doktorky Miroslavy Navrátilové, vedoucí lékařky z poradny pro poruchy příjmu potravy a metabolismu. Snad jsem neřekl nic špatně. Na tom plakátu, paní doktorko, vidím svoji výšku a svoji hmotnost při 182 cm, mých 83 kg. Jak byste ohodnotila? Dobrý den.
Dobrý den. Tak já to hlavně hodnotím při pohledu na vás, protože jsem lékařka, tak hodnotím pacienta v ordinaci jako takového a ty čísla používám jako pomocná. A zdáte se mně naprosto antropometricky v pořádku, myslím si, že i množství svalové hmoty bych odhadla, že je v pořádku. Nevidím tam tady žádnou depleci tělesného tuku, BMI ani počítat nemusím, protože na první pohled vypadáte opravdu dobře a nic bych u vás, žádné experimenty a nic dalšího bych nedělala.
Tolik tedy na úvod v rozhovoru s paní doktorkou Miroslavou Navrátilovou, jak už jsem předeslal. Vy máte hodně práce, právě proto jsem byl za první hrozně rád, že vás vidím na pracovišti, a za druhé vám musím poděkovat, že jste si vůbec udělala čas na dnešní rozhovor. Vy se zabýváte poruchami příjmu potravy, jak už je zřejmé z vaší funkce. Já jsem vás ale z něčeho vyrušil. Vidím, že zrovna vyřizujete, to byl nějaký akutní případ?
To byl akutní případ, ono občas nám to tady prozvoní, protože kromě své práce tady v poradně pro metabolismu a výživy pracuji také na jednotce intenzivní péče psychiatrické kliniky, kde řeším právě po té interní a metabolické stránce pacienty nejrůznějšího druhu, nejčastěji mentální anorexie a bulimie, které jsou v závažném metabolickém rozvratu, a potom samozřejmě, jak jste byl přítomen, i dělám řadu konzilí, které vlastně také se týkají jak interní medicíny, tak klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Takže je to takové pestré, je to někdy těžké skloubit, protože současně máte třeba dělat tři pacienty dohromady, ale jak vidíte, dá se to skloubit a je to zajímavá práce.
Přiznávám, že ne všem slovům, všem názvům odborným zejména jsem rozuměl, ale vy mi je určitě vysvětlíte. I když musím říct, že s pojmem mentální anorexie a bulimie se už, myslím, víceméně každý z nás někdy setkal. Ale já, protože jsem se nechal unášet internetem a díval jsem se na různé články na tohle téma, jsem zjistil, že vy se také zabýváte takzvanou ortorexií.
Je to tak a tyto pojmy se často pletou. Protože vy jste zmínil anorexie a bulimie, ortorexie. Ono to sice končí na stejnou koncovku, ale ve skutečnosti toto onemocnění dělí 18 století. Protože my víme, že ortorexii popsal Steven Redman, lékař z Colorada, v roce 1997, kdežto anorexie, mentální anorexie, už byla popsána, sice samozřejmě to ještě v té době nebyla nozologická jednotka, ale byly ty symptomy popsány Galénem ve druhém století. Takže skutečně to dělí 18 století, ale pacientky s mentální anorexií se samozřejmě na ortorexii, na takzvaně zdravou výživu, odvolávají. Ale samozřejmě obojí je, dalo by si říct, něco jiného, protože zatím ortorexie jako nemoc klasifikována nebyla. Ortorexie je spíš v uvozovkách zdravá výživa. Ale musím upozornit na obranu pana doktora Bretmana, že on se od tohoto původně velmi dobrého záměru distancoval, protože se vlastně radikalizovaly nejrůznější směry. To znamená z původního velice dobře míněného jít brzy spát, dodržovat životosprávu, nepít alkohol, nepít hodně silnou kávu, já nevím, 10x za den, nejíst konzervanty, chemické různé ty přísady, tak se od toho vlastně radikalizovala řada směrů, které potom šly opravdu do extrému. A jako extrém bych jmenovala dieta podle kávové sedliny, dieta podle krevní, a to jsou opravdu extrémy, ale schválně je říkám, aby to trošku navodilo vlastně tu atmosféru toho někdy absurdity. Diety podle krevních skupin, barandovská dieta, dieta podle Štefana Margity, dělená strava, prostě nejrůznější stravování. Samozřejmě, abych teda byla při zemi, nechci odsuzovat zastánce zdravé výživy, ale ono opravdu je tam řada radikálních směrů. To znamená, musím čekat, až mě jablko spadne, nemohu ho utrhnout ze stromu. Striktně dodržuji například veganskou stravu. Veganská strava bez jakékoliv tepelné úpravy. To znamená, nemohu použít ani elektřinu, nemohu ohřívat. Je tady vysoké riziko plísní. Vždycky mám takový úsměv na rtech, zvlášť když to přednáším pro lékaře, tak říkám, že vlastně kdyby se potkal vegan se zastáncem paleostravy. Paleostrava je zase v době, kdy vlastně v pravěku lovci mamutů, ti, co vlastně jedli tuk a maso z mamuta, ti přežili. Ti, co jedli kořínky, tak ti nepřežili. Ti tady prostě mezi námi teď jakoby tedy nepokračují tento rod. Takže vlastně, kdyby se zase setkal zastánce paleostravy a zastánce veganství, tak by se asi teda opravdu porvali, protože to jsou tak radikální směry, které vám nedovolí nic jiného. Vegan, když řeknete maso, tak vás odsoudí. Samozřejmě já mám taky ráda zvířátka a taky bych nebyla schopna tu kozičku zabít, ale prostě vím, že jsme geneticky, my jsme lidé, jsme určitý druh v přírodě a my jsme nastaveni geneticky na to, že musíme přijímat jak tedy rostlinnou potravinu, tak živočišnou. Vždycky dávám příklad. Já mám doma rottweilera. Kdybych mu dala rostlinky a bylinky a nasypala mu to do misky, tak by mi to prostě nežral, on by zemřel. A my lidé, protože máme určité, to je filozofický směr. Ortorexie vlastně je filozofický směr, kam patří vegetariánství, ovovegetariánství, paleostrava, frutariánství, vitariánství. To jsou filozofické směry.
Takže a snad se na mě odborníci nebudou zlobit, když použiju určité zjednodušení, ortorexie je vlastně až úzkostlivá přehnaná starost o zdravou výživu.
Je to tak a tady musíme znovu upozornit, že zatím ortorexie nebyla klasifikovaná jako nemoc. Možná v budoucnu bude, protože vlastně já bych o té nemoci ani nevěděla, nebýt toho, že za mnou začnou chodit pacienti, kteří vlastně začali takzvaně zdravou výživou a skončili u mě v ordinaci. Samozřejmě ti, co to berou za filozofický směr a jsou jinak zdraví, ať si experimentují, ale důsledně upozorňují na to, aby se nezaváděla takzvaně zdravá výživa v dospívání, u dětí a u těhotných a kojících žen. To je naprosto kontraindikováno, protože vlastně děti v období růstu naopak potřebují zvýšené množství látek, zvýšené množství vápníku, železo, těhotné ženy to stejné, vitaminy, železo, takže vápník samozřejmě. Takže naprosto je kontraindikace zdravé výživy v těchto obdobích.
Takže svým způsobem je to stejné jako v mnoha jiných oborech lidského snažení, činnosti a života. Dobré úmysly, ale přehnány do extrému, můžou de facto škodit. Je to tak?
Mohou škodit a proto upozorně, já samozřejmě nejsem proti zdravé výživě. Ale co to je zdravá výživa? My bychom měli skutečně respektovat naši genetickou výbavu. A my jsme zavedeni na to, abychom ve vzájemném poměru jedli všechny složky výživy. To znamená, rozlišujeme makro, mikronutrienty, ty makro jsou cukry, tuky, bílkoviny. Zase ty bílkoviny existují takzvané esenciální aminokyseliny, to znamená nezbytné, které si tělo nedokáže vytvořit a ty bychom měli sníst ve vzájemném poměru. A jestliže my budeme jíst jenom rostlinné v nějakém filozofickém přesvědčení, tak samozřejmě psychiku svoji můžeme velmi lehce obelstit, naopak budeme se cítit, že děláme něco pro své zdraví, ale ve skutečnosti my nerespektujeme genetickou výbavu člověka, která říká 50% rostlinných, 50% živočišných bílkovin. Nehledě na to, že my víme, že ty rostlinné bílkoviny jsou sice zdravé, můžou působit i současně na zlepšení funkce střev, ale vstřebávají se pouze z 25 až 35%, když to ty živočišné bílkoviny se vstřebávají ze 75%. Takže my musíme tu genetickou výbavu respektovat. Jakou jsou živočišné říši? Biložravci a masožravci, my jsme prostě všežravci a ať máme jakoukoliv filozofickou úvahu, tak si to můžeme vyzkoušet, ale nebrat to jako jeden stupeň, který budeme dodržovat celý život a nedej bože do toho zatahovat děti a dospívající anebo seniory, anebo těhotné a kojící ženy. To bychom mohli opravdu těm lidem ublížit.
co je moc, to je moc, a to se vracíme k ortorexii a k těm dobrým úmyslům. Celá kráva v polívce je taky moc, říká jeden můj známý. Nic se prostě nemá přehánět. Ale taky o vás vím, paní doktorko, že vy jste se poměrně nedávno vrátila z Japonska. Vy jste tam byla, řekněme, služebně?
Já jsem tam byla služebně a zase to bylo samozřejmě o výživě, o čem jiném. Já si mimo jiné, kromě vlastně mentální anorexie a bulimie, se zabývám i seniory. Zabývám se výživou u Alzheimerovy choroby a my jsme vlastně popsali, že pokud se ta výživa zahájí včas, pokud ten člověk ještě není podvýživený, protože tady je riziko podvýživy u Alzheimerovy choroby, tak pokud se zahájí včas, tak vlastně může výrazně zpomalit průběh Alzheimerovy choroby, protože výživa tam souvisí s kognitivními funkcemi. Takže to jsem i, my už tu vlastně tu studii děláme od roku 2000 a pokračujeme dál a i u těch seniorů právě ta výživa má smysl, protože často se říká, že starší lidé už nemusí tolik jíst. Není to pravda. Starší lidé naopak by měli mít zvýšené množství bílkovin, protože se vrací vlastně do dětského věku, takže oni upřednostňují sladké a tučné a jí bílkovin málo. Starší lidé málo pijí, protože vlastně oni ztrácejí pocit žízně. A pocit žízně a pocit hladu už je špatně, protože my bychom lidský organismus by nikdy neměl mít ani pocit žízně, ani pocit hladu. My bychom měli jíst tak pravidelně a pít tak pravidelně, aby se vlastně tento pocit nikdy nedostavil. Takže měla jsem v tomto duchu vlastně tu přednášku na světovém kongresu, týkala se vlastně Alzheimerovy choroby, protože my jsme vlastně srovnávali dvě skupiny pacientů, pacienty s demencí jak vaskulárního původu, tak s Alzheimerovou chorobou a zjistili jsme, že skutečně s Alzheimerovou chorobou pacienti jsou více ohroženi podvýživou, takzvaně malnutricí a musíme tomu předcházet včas a nikoli jim prodlužovat vlastně život až v té terminální fázi, když jsou už tak těžce podvýživeni, že ta kvalita života je velice nízká.
Paní doktorko, já vám moc krát děkuji za váš čas pro interview ve Veselé i vážně o víkendu. A přestože všechno to, co jste říkala, byly informace jedna vedle druhé nesmírně zajímavé, zkusím vás poprosit, zda by bylo možné jednou jedinou větou říct našim posluchačkám a posluchačům něco, co by shrnulo všechno to, čím vy žijete, zabýváte se, co vás zajímá, to znamená ortorexii a současné problémy se stravováním. Jak vy byste řekla to podstatné v jedné větě?
Ze mě mluví ta 30letá zkušenost s nejrůznějšími poruchami příjmu potravy, to znamená střídmost a pestrost. A žádné experimenty, pokud si chceme něco vyzkoušet, tak velmi krátkodobě a nepřesvědčujme o tom okolí, nebuďme obsedantní, abychom do toho tahali i ty ostatní, protože všechno jsou filozofické směry a tak jako všechny filozofické směry máme právo si to vyzkoušet, ale v podstatě nemáme právo do toho zatahovat ty ostatní, protože bychom mohli vážně poškodit jejich zdraví.
S paní doktorkou Miroslavou Navrátilovou jsme si ve Veselé i vážně o víkendu povídali zejména o ortorexii a o tom, že všeho moc škodí. Děkuji vám a naslyšenou.
Naschledanou, děkuji.